Mâine e o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
Eroul cărții, George Manolescu, este un magistrat corupt. Prins în flagrant, este condamnat la 6 ani de închisoare. Părăsit de clienți și prietenii lui, Manolescu își revizuiește dincolo de gratii viața umbrită de venalitate și promiscuitate. Acolo întâlnește câțiva creștini adevărați care îi deschid un nou orizont. Eliberat după 3 ani de detenție, George găsește o lume total schimbată. O nouă ordine mondială subjugă libertatea și conștiința oamenilor. Pretutindeni veghează oamenii în uniforme negre, emisarii guvernului mondial. Acasă are neplăcuta surpriză să-și găsească nevasta recăsătorită cu altul. Printr-un concurs de împrejurări, George Manolescu ajunge în contact cu un grup creștin din subterana rezistenței. Caracterul lor atât de curat și atașamentul lor față de idealurile creștine ajung să-l cucerească. Printre ei, personalitatea Anei, o mamă singură cu fiica ei de 11 ani, îl fascinează. Între timp, noua ordine mondială își strânge cercul supravegherii celor indezirabili, între care sunt mai ales teroriștii religioși. Aflând că atât Ana cât și el sunt în curs de a fi arestați, George hotărăște plecarea imediată din București la Măriuța, un sat aproape părăsit, nu departe de București. De aici, grupul creștinilor făceau incursiuni prin capitală, distribuind mesajul Evangheliei celor neștiutori. Episodul 42. De când cu incursiunile bucureștene, George se descoperi chinuit de o nouă frustrare. O vedea pe Ana în clipele de mărturie cu cei din piață. Ah, cât de vulnerabilă se face! Modul în care își desfășoară misiunea este cam extremist. Seara, în grădină, George îndrăzni să împărtășească opinia. Ana, îți riști viața cu prea multă ușurință. Tu ești femeie, ai un copil de crescut. Sunt alții mai capabili să facă misiune, lasă-i pe ei. Dispoziția ta de te arunca între tauri seamănă cu imprudența. Fii mai înțeleaptă. Ana pășea pe alee către nucii din spate. Să fiu mai înțeleaptă? Dar ce numești tu înțelepciune? Să-ți păstrezi cu orice preț viața? Ai fi mulțumit să trăiești bine o zi, un an, 30, până intri în mormânt? Și ce rămâne în urma ta? Știi? Cine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, zice Iisus, o va câștiga. Uite, George, noi trăim pentru că există frunza asta. Tot ce există trăiește pentru alții. Doar omul se preocupă de sine și numai de el. Egoismul aduce confort, satisfacții, dar n-aduce fericire. Iar sfârșitul vieții de confort este un prohod lamentabil. Ana se opri din mers și se întoarse spre George. Vezi, de 9 ani de când am cunoscut pe Iisus, am învățat o lecție mare. El a lăsat confortul și privilegiile tronului. A renunțat la drepturile sale ca să vină între dușmani și să-și dea viața pentru ei. Noi crezi că putem fi doar beneficiarii crucii? Am mai fi noi ucenici dacă am adopta un alt stil de viață decât al lui? Surprins de cuvintele Anei, George nu mai răspunse. O vreme tăcură împreună. Și, Ana, ce plan ai? aștept ieșirile misionare. Ele ne justifică existența, altfel aș fi un pom neroditor. Umbrele serii dădeau farmec peisajului. Mierlele își urau noapte bună într-un duet antifonic. Ana, îndrăzni George, alte planuri mai ai? Ana se făcu că nu pricepe. George mai avansă cu o întrebare. Un plan pentru mine ai? Dacă ar fi avut vedere de șoim, George ar fi văzut lacrimi în ochii ei, dar glasul nu-i tremura. George, îmi ești drag. Umpli un gol dureros din sufletul meu. Ina îmi vorbește numai despre tine și ar vrea să-ți spună, tată. Ana plecă capul și nu se mai putu stăpâni. Plânsul îi curmă graiul. Într-un act de compasiune, el o învălui cu brațele. Plânsul ei devenea tot mai convulsiv. Cuprins de propria lui slăbiciune, George lăsă lacrimile sale să-i ude părul capului ei. Timpul se opri din loc. După minute lungi, când se liniști, Ana se desprinse lind din adăpostul brațelor lui, își ridică fața spre el. Suntem în tren și trenul aleargă spre ultima destinație. Să coborâm și să ne construim căsuța mult visată? Cum? Trenul gonește. Să sar din tren înseamnă moarte. Dacă ar fi alte vremuri, evenimentele ne-au jefuit de tihna vieții familiale. Vezi, George, rândunelele nu-și fac cuib la sfârșitul verii. Ana vrut să mai spună ceva, dar îi venea greu. Încet și cu pauze, adăugă. Îți datoresc libertatea, chiar viața. Țin mult la tine. Voi sta alături de tine cât voi trăi, dar acceptă, George, ca doi frați de cruce, ca doi luptători în tranșee. George gemu, oprinse de brațe. Nu-i destul. Doi frați sunt doi și nu vor fi niciodată una. Spune-mi, Ana, de ce te temi? Da, George, mă tem că mă leg prea mult de tine și...
Și ce?
Și închisoarea sau moartea o să ne despartă și o să-mi rupă din nou inima. Plânsul îi curmă glasul. George îi prinse capul în mâini și ridică ochii.
De ce nu mergi prin credință, Ana? De ce nu lași pe Dumnezeu să conducă lucrurile? Frica este boala credinței. Chiar dacă ar veni moartea, legământul trece dincolo de mormânt, până în veșnicie.
Ana nu spunea nimic. Își plecă din nou fruntea și tăcu alături de el.
Ana, te rog doar atât. Roagă-te lui Dumnezeu și ascultă ce-ți va șopti el. Promiți?
Ana îi apucă mâinile mari, îi le împreună între-ale ei și într-un gest curat îi le duse la frunte. Îi le ținu apăsat până când simți că George i-a primit mărturisirea.
Thank you.
De când plecase George din apartamentul de lângă Cismigiu, viața lui Augustin se reîntorsese în rutina incoloră. Bătrânul făcu ordine în camera în care stătuse George. Luă cele câteva lucruri rămase și le mută în balcon sub o cădiță albastră de plastic. Curând însă, tihna păru tulburată de un alt factor cu totul imprevizibil. De o vreme, Augustin îl surprindea pe Mihai stăruind mai mult în rugăciune. Asta nu era rău, doar că expresia de pe chipul băiatului exprima o tristețe profundă. Odată bătrânul îl întrebă:
Ce e, Mihai, ești bolnav?
Nu, bunicule. Aceasta era tot ce putea scoate de la el. Într-o seară, după vreo 10 zile, pe când erau la cină, Mihai își revărsă tristețea. Sunt trist, bunicule, pentru că George nu mai e cu noi. Augustin rămase perplex. Pentru el nu mai mănâncă și nici nu mai doarme ca lumea. Pentru el, se miră bătrânul. Își ascunse însă iritarea și răspunse împăciuitor: Ei, ce vrei, e om mare, are dreptul să-și croiască viața cum vrea. Mihai tăcu și continuă să mănânce din orezul cu lapte ornat cu sirop de zmeură. Nu trecu mult că într-o dimineață, înainte să plece la lucru, Mihai își luă inima în dinți. Bunicule, vreau să-ți spun ceva. Augustin îl privi neliniștit. Emoția băiatului transpira prin fiecare fibra feței sale. Spune, Mihai, dar nu te superi? Ca să destindă atmosfera, Augustin o cârpi cu o glumă. Na, doar nu mi-ai spune că vrei să te însori. Mihai nu schiță nicio reacție. Privirea îi era la fel de fermă. Nu, bunicule, vreau și eu să țin sabatul. Toți mușchii bătrânului se crispară, fața îi se schimonosi. Era o lovitură la care nu se aștepta în veci. Înghițit de câteva ori, tot ce ieși din gură au fost cuvintele: Ce te-a apucat? Odată cu descărcarea tainei sale, Mihai se relaxă. M-am rugat, bunicule, și am citit din Biblie. Vreau să ascult de tot ce spune Dumnezeu. Augustin se așeză pe un scaun. Nu-și putea reveni din uluială. Înghițea în sec. Gura îi se uscase. Îi făcuse-n băiatului să stea jos. Pe mine să nu mai iei cu povești dintre astea. Te-a influențat George, așa-i? Ți-a spălat creierii individul ăla.
E tatăl meu.
Ce tată? Ai uitat că eu te-am crescut? Că eu te-am dus la biserică? Ăla, tată? Un hoț, un curvar, un pușcăriaș. Vezi? Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Am fost un prost că i-am dat cărticica. Nu trebuia să-i deschid ușa casei mele. Uite, acum se întoarce împotriva binelui pe care l-am făcut și îmi distruge familia. Bătrânul își ascunse fața în palmă. Lacrimi de amărăciune și ciudă îi apăru în ochi. Să-mi faci tu una ca asta? Tu, Mihai?
Băiatul albise la față, dar cuteza să stea neclintit pe aceeași poziție.
Hai, du-te la serviciu! Mai gândește-te și vino acasă cu mintea întreagă. O să-ți treacă!
Și dădu din mână apagubă. Mihai nu răspunse. Se încălță liniștit, își puse pardesiul cu mâna tremurândă, își luă geanta și plecă, rostind un ultim sărâmâna.
După plecarea băiatului, Augustin nu-și mai găsea locul. Era surescitat. Ar fi vrut să-l hipnotizeze pe Mihai,
să umble la rotițele din mintea lui. Nervos, apucă telefonul și formă un număr. Din grabă, îl greși. Mai formând cu o dată și iar îl greși din nou. În sfârșit. Alo, frate Todoruț, deschis el dialogul. Vă rog din suflet, veniți până la mine.
E o problemă gravă, frate Augustin. Vă este rău?
Întrebă speriat pastorul.
Ar fi un mizilic doar atât. Vă rog, veniți până la mine.
Speriat, Todoruț reacționă prompt. Vin, într-o jumătate de oră. Om de bine, pastorul sosi mai repede. Avea la el Biblia, o trusă de prim ajutor și, pentru orice eventualitate, caseta cu ultima împărtășanie. Augustin era într-adevăr tulburat peste măsură. De agitație ochii sticleau și mâinile n-aveau stare. Nici pe scaun nu-și mai găsea locul. Când îl văzu pe Todoruț, îi turnă în cap toată istoria dintr-o suflare.
Zi, frate, ce să-i fac? A luat-o pe urmele nebunului.
Todoruț, depășit de situație, continua să-l asculte chiar și după ce Augustin isprăvi de vorbit.
Tăcere. Aștepta inspirația.
Pentru că ochii lui Augustin nu conteneau să-i cerșească ajutorul, pastorul începu ezitant.
Grea cercare peste mata, dar ai ce-i face? Băiatul e major. Nu-l mai poți lua cu sila, doar cu binișorul.
Păi zi, frate, odată, cum să-l iau cu binișorul? Zim ce să-i zic din scriptură ca să-l întorc, că de-aia te-am chemat.
Bietul Todoruț își frământa creierii.
Ce să-i zică?
Deschise Biblia, vreo poruncă?
Da.
Frate Augustine, pentru început, zi porunca cincea. Cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta.
Bun, asta e introducerea și după aia, zi frate!
Todoruț oftă din greu.
Frate Augustine, ce să-ți spun? Orice ai zice, minte n-aș îți deschide Apocalipsa.
Au răspunsul pregătit ăștia, la capitolul 14 cu versetul 12, ci că aici e răbdarea sfinților care pozesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și frate, e din Noul Testament, n-ai cum să o dai la cotit.
Bătrânul deschise Biblia cu mâini nervoase. Găsi textul și îl citi în gând. N-a avut putere să o zică cu voce tare.
Simțind că nu mai are aer, bunicul sări de pe scaun, gesticulând cu mâinile, se apropie amenințător de Todoruț. Și vrei să-l lași să se jidovească? Vrei?
Te rog, frate Augustine, liniștește-te. Hai, mai bine să ne rugăm.
Speriat, Todoruț se aruncă pe genunchi. Frustrarea lui Augustin se frânse și se puse neputincios pe genunchi în fața pastorului. După rugăciune, tânărul îl ajută să se ridice.
Știi, frate, împotrivirea nu face decât să adâncească și mai mult convingerea din el. Dă-i pace, lasă-l să meargă pe calea pe care îl îndeamnă cujetul.
Profund nemulțumit de sfat, Augustin se întoarse cu spatele la pastor. Dădea din mână semn că nu voia să-l mai vadă.
Da, dacă e așa, atunci du-te, frate, la oile tale. M-oi îngriji eu de oaia mea pierdută.
Vizita se termină neprotocolar. Todoruț ieși, amărât de rezultat, iar Augustin se așeză pe scaun, suflând ca un bivol încolțit.
Nu-l las eu. Pune-o belciugul în nasul lui bătrân și o să vezi cum o să vină băiatul înapoi, smerit. N-o să aibă de ales.
O ploaie măruntă de sfârșit de octombrie cernea peste vegetația arsă. O fetiță de 12 ani, cu un jerseu de-al mamei aruncat pe umeri, tot ieșea fuga în ulița pustie, scrutând orizontul. Lumina murgului încă stăruia spre apus.
Zicea mama că vin până diseară,
se încuraja ea,
și o zbughea udă înăuntru. Gânduri sumbre se îngrămădeau în căpșorul ei. Dacă i-au prins! Era turnanta fantasmelor de toate zilele. Deodată, o lumină puternică se proiectă pentru câteva clipe pe tavanul bucătăriei. Au venit! Izbucni fetița. Într-adevăr, Opelul parcă în curte. Fiecare ocazie când călătorii coborau din mașină, pentru Ina era darul suprem al revenirii la viață. De o lună lucrurile intraseră pe un culoar întunecat. Guvernul emisese interdicția de a vinde sau a cumpăra, fără posesia unui card personalizat de la biroul populației, care să confirme calitatea de cetățean loial al noii ordini mondiale. Cardul urma să fie reînnoit la fiecare 3 luni. Regulamentul lovea în 2 direcții. Mai întâi, misiunea lor în piețe era blocată, nemai având acces la tarabe și nici în rolul de cumpărător nu puteau intra, fiind supuși aceluiași test. Iar în al doilea rând, trebuiau să-și facă rost de hrană pe căi ilicite. Oamenii din subterana creștină construiră spontan o rețea internă de cereri și oferte în regim de troc. Toți cei care aveau ceva de oferit se anunțau într-un fel la un centralizator zonal, care le comunica în mod codat locul și ziua târgurilor cu schimburi de produse. Mai erau și rude de ale credincioșilor care, din bunăvoință, acceptară să intre în comerțul troc cu produse ce nu proveneau din gospodărie, și anume carburanți, detergenți, ustensile. Piața avea loc în casele oamenilor ascunsă de privirea lumii. Săptămânal, grupul din Măriuța mergea cu alimente pe la cunoștințele lor din București. Acolo aflau noutățile săptămânii. Multe noutăți erau fericite, dar erau și vești triste. La câteva zile, rețeaua de monitorizare a populației mai identifica câte un suspect. De cele mai multe ori, suspecții erau ridicați și nu se mai întorceau. Se întâmpla să le mai dea și drumul cu gândul ca, monitorizându-i, să înhațe alte persoane. Au fost și câteva cazuri. Unul, torturat de teama de a fi prins, s-a autodenunțat. Luat la bani mărunți, i-a dat în vileac și pe alții. Alți doi, prinși în corzi, au trădat sub tortură. În aceste cazuri, spărtura se făcea mare. Cu toate acestea, tonusul creștinilor era ascendent, pentru că Dumnezeu își arăta puterea în mijlocul lor. În ciuda amenințării, zilnic se adăugau la rămășița bisericii 10 de convertiți, care diversificau ascunzătorile, creind noi și noi probleme rețelei de monitorizare a populației. Se produceau adevărate minuni prin rugăciune. Odată ce se adunară cu toți în sufragerie, femeile puseră masa la lumina opaițului. Pâine! Strigă Ina de bucurie. De unde, mamă? De la cei din Ialomița, spuse Ana. În timpul cinei, Ana povesti un episod petrecut chiar zilele trecute. Marțea trecută, când taica Popov se întorcea dintr-o vizită, zări în dreptul casei lui o femeie. Se plimba pe trotuar, dar părea că așteaptă ceva. Îi păru suspectă. Abia intră el în casă că auzi bătăi în ușă. Precaut, se uită prin perdeaua de la fereastra bucătăriei. Era doar femeia, necunoscută de pe trotuar. Taica se mai uită odată. Era neînsoțită. Îi deschise ușa. Femeia sta pe prag și se uita lung, emoționată la el. Hai, fată, înăuntru! O îndemnă taica. Femeia intră și povesti. Cu 2 nopți în urmă, i s-a arătat în vis cineva cu chip de înger. Stătea lângă patul ei și îi zicea: du-te pe Mitropolit Dosoftei la numărul 11. Acolo, întreabă de Popov. El îți va da lămuriri la întrebările tale. Îngerul îi arătă chiar și chipul bătrânului ca să recunoască. Speriată, femeia s-a trezit, dar s-a culcat la loc, zicându-și fantezii. Dimineața, în timp ce servea micul dejun, mai cu sfială i-a zis bărbatului ei ceva din visul avut. El i-a zis: vezi, dacă ești bisericoasă, Dumnezeu îți trimite vise cu îngerași. Mirarea lui se produse când a doua noapte ea îl trezi din somn tulburată. Mi s-a arătat îngerul, îngerul! Buimac, soțul a zis sec să se culce la loc. Dar chiar înainte să sune ceasul a fost rândul lui să aibă un vis. Îngerul chema pe nume: Costică, las-o pe Maricica să meargă pe strada Mitropolit Dosoftei la numărul 11. Speriat, a trezit-o el acum. Când i-a zis și de stradă și de număr, pe ea a apucat-o frica, apoi și pe el. Femeia nu-și putuse aduce aminte de numele străzii și numărul casei. Înțeleseră, deci, că Dumnezeu le trimitea un mesaj. Acum că visul se adeverise, aveau rugăminte mare. Toți din neamul lor, peste 20, așteptau să vină cineva la ei, care să le spună ce voia Dumnezeu să le transmită. Taica le-a trimis ieri pe Adrian să le țină cursuri biblice. Termină Ana.